Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We're not making this stuff up. This is real.
They will fail and we will win bigger and better than ever before.
We are the United States of America.
Man må lide for skønheden. Det ved vi selv her på Stjerner og Striber. Men når en politiker så lader skatteyderne lide, fordi han skal i spa, have botox eller shoppe luksusvarer hos store modehuse, så bliver det pludselig grimt. Og det er altså ikke kun kongresmedlem George Santos' forbrug, som er genstand for skandale. Det er hele hans liv.
I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Hvad Santos-sagen den går ud på, og hvordan den kan blive et alvorligt problem for det republikanske parti, det nørder vi ned i i dag, hvor vi selvfølgelig også blander os i ugens Talk of Town på kampagnesporet. Hvem vil Donald Trump og Joe Biden egentlig vælge som deres respektive vicekandidater, og dermed running mate, hvis altså de to overhovedet når så langt? Vi er selvfølgelig klar med bud, som både er gode, onde og grusomme.
Would you consider Tucker though, that they based on the
I like Tucker a lot. I guess I would. I think I'd say I would because he's got great common sense.
Yes, mit navn det er Stephanie Suryk. Det her det er Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, som jo altså er gået all in på den amerikanske valgkamp. Og holdet i dag det er også smækfyldt af common sense. Det består nemlig af USA-korrespondent Jakob Krog og USA-specialist og hushistoriker Lasse Engelbrecht. Jakob og Lasse, kender I os til det der med, at I var unge og havde det sjovt på en festival?
Det er klart en undskyldning, jeg ikke har brugt godt nok.
Men
måske jeg skal til det nu, ikke?
Jeg tilbragte det meste af mine 20'er i Rigsarkivet, så det var ikke meget spas, jeg havde.
Det tror jeg ikke et sekund på. Nå, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg, han har lige forladt bygningen. Ikke fordi han er taget på festival, han er selvfølgelig taget til ABBA hologramkoncert i London.
Hvad ellers?
Ja, hvad ellers? Vi håber, det bliver en vidunderlig aften. Så Jakob og Lasse, hils lige på Laurits Villersen, som sidder ude i afviklingen og vinker
til os.
Hej, Laurits.
Velkommen til.
Goddag, Jakob. Goddag, Lasse. Tak fordi jeg måtte være med.
Vi er blinde af tillid til dig på, at du har styr på os og på knapper og på linjer. Det har du, ikke?
Jeg prøver.
Det er godt. Det bliver skide godt. Det bliver skide godt, Laurits. Velkommen ombord.
Tak skal du have.
I don't know about you, but I'm going to go to bed.
Er det egentlig ikke ved at være et stykke tid siden, at der har været drama i kongressen?
Jo.
Så kan man bare sige, der er Capitol Hill jo simpelthen vores gave, som bare bliver ved med at give og give og give. For fredag, der stemmer repræsentanternes hus efter planen nemlig om, hvorvidt republikaneren George Santos, han skal smides ud af kongressen. Det sker efter, at der i tirsdags blev fremsat hele to forslag om at kyle ham ud. Og allerede sidste uge, der var det formanden for husets etiske komité, som anbefalede at stemme den skandaliserede George Santos ud, fordi... Ja, hvorfor ikke? Hvorfor snart ikke? Kort sagt, måske fordi Santos ser ud til at være den mest løgnagtige politiker i moderne amerikansk historie. Vi går ombord i afsløringerne og anklagerne lige om lidt, og der må jeg bare sige, der skal man lige buckle op, fordi det bliver vildt. Og bliver Santos smidt ud fredag? Det skal for en god ordens skyld siges, at vi optager den her episode af Stjerner og Striber sent torsdag. Ryger Santos, så vil det altså være for første gang, at sådan noget sker i mere end 20 år. Men selv har han ikke tænkt sig at overgive sig uden kamp. Det fastslog han her til morgen torsdag.
If I leave, they win. If I leave, the bullies take place. This is bullying.
Han bliver mobbet. Jakob, og det er også, det må man ikke, man må ikke mobbe, men lad os lige begynde med selve partiet her. Hvad er der egentlig på spil for det republikanske parti med den her potentielle udsmidning?
Jamen altså, republikanerne, de har et meget snævert flertal i repræsentanternes hus. De har 221 pladser, demokraterne har 213 pladser. Det burde jo være nok, hvis man ligesom havde orden i sit eget hus, men det har de bare ikke. De har meget, meget svært ved at holde styr på de republikanere, der er. Så hvis flertallet bliver endnu mere snævert, kan de potentielt set få endnu mere svært ved at sikre sig det flertal, der er nødvendigt for ligesom at have kontrollen i repræsentanternes hus. Og hvad sker der så, hvis han bliver smidt ud? Jamen, ifølge New Yorks valglov, så skal der så afholdes et særvalg inden for 80-90 dage. Og det bliver ikke sådan et med privatvalg og alt muligt andet. Det er de lokale partiledere, som vælger, hvem der skal være kandidat for henholdsvis republikanerne og demokraterne. Og så bliver der altså inden for de her 80-90 dage valgt en ny repræsentant for det distrikt. Og man kan sige, at New York er jo normalt sådan et rimelig demokratisk område, men lige præcis hans distrikt er blevet et svingdistrikt. Biden vandt i 2020, der, men Sanders han vandt der jo så i 2022, så man kan ikke helt sige, hvilken vej det går der.
Men det er spændende. Det er godt, de holder os travlt beskæftiget her i butikken, ikke? Godt. Lad os begynde med begyndelsen. Det plejer at være det bedste sted. Lasse E., hvor skal vi begynde historien om George Sanders?
Det ved vi jo ikke, for vi ved ikke engang, om manden eksisterer. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men vi kan jo prøve at tage fat i nogle af kilderne. Blandt andet det CV, han selv har skrevet, og som han gav til det republikanske parti, da han opnåede nomineringen til at være deres kandidat til pladsen i kongressen. Hvis vi nu bare skruer tiden tilbage til 2020, der havde han styltet en historie op, som lyder sådan nogenlunde sådan her. Den er lidt lang, men den er virkelig god, og det er en beskrivelse af en mand jo, som er sådan en slags personificering af den amerikanske drøm. Han er barn af immigranter. Han er jødisk, siger han. Hans bedsteforældre overlevede Holocaust. Hans mor, hun var også en sejlivet dame, fordi hun var, ifølge Sanders, i World Trade Centers sydlige tårn, da flyene bragede ind i dem og fik dem til at styrte grus, men hun overlevede i første omgang, men sidenhen så døde hun så af en sygdom, der var relateret til den luftforurening, der opstod efter det der. Det lyder hårdt. Det var hårdt for familien, men på trods af det, så klarer Sanders sig altså virkelig, virkelig godt, og så kommer vi tilbage til det her CV, for ifølge det, som jo altså sendt til republikanerne, så gik han først på Baruch College, et af de 10, det 10. bedste college i USA af de offentlige institutioner, så et godt sted at gå. Han var exceptionelt god til volleyball, siger han. Han fik faktisk scholarship på grund af det her, og han var åbenbart også en relativ ihærdig volleyballspiller, fordi han skulle have skiftet begge knæ efterfølgende, fordi han gik så meget til den. Men altså selv uden sine gamle knæ, så lykkedes det ham så at få en masters fra New York University, hvor han var blandt top 1% af eleverne. Så får han job på Wall Street, nogle af de fineste banker, hvor han fordobler overskud i de afdelinger, han arbejder i, mindst.
Flot.
Flere ting. Og et af stederne, det er altså bare på et halvt år.
Det er bare et halvt år, Jacob. Det går rimelig hurtigt i Sanders verden. Så har han også en dyreven. Han har grundlagt en stor organisation, der hedder Pets, hvad hedder den, Friends of Pets United, forenede dyrevenner, lande den retning, hvor han altså redder en hel masse stakkels hunde og katte. Mere end 2.000 hunde, der bare løber vildt rundt i byen, men som så får et trygt og godt liv på grund af Sanders. Så altså alt i alt, en mønsterkandidat står der over for det republikanske parti og siger, at han er parat til at vinde det der sæde i repræsentanternes hus.
En amerikansk helt.
En helt.
Og jo også en LGBT+-helt, ikke? Fordi åben homoseksuel, hvilket ikke er hverdagskost for republikanerne i kongressen. Wow.
Ja, wow.
Men.
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 Det forholder sig måske helt.
Nej, fordi skandalerne klæber jo til den her mand, og det gør de jo nærmest fra første sekund. Altså det her famøse CV, som Lasse E. blev ved med at tale om, det blev jo så gransket af pressen, og man må sige med en særlig appetit fra New York Times' side. Ikke? Og jeg kan da bare lige tage et par hurtige eksempler, som trak overskrifter. Altså, han har aldrig afsluttet sin universitetsuddannelse, for nu bare begyndt et sted. Så det var løgn.
Faktisk aldrig gået på universitetet.
Han har aldrig gået på universitetet. Han har aldrig arbejdet for Goldman Sachs og Citigroup, som er to af de virksomheder, han skriver på sit CV. Han fastholder så, at det er fordi, jeg arbejder for et andet firma, som leverer nogle løsninger. Så på en måde, men ikke. Nå, påstanden om, at mormor og morfar, de var jødiske holocaust-overlever, der flygtede fra Europa til Brasilien under 2. verdenskrig. Nej.
To lie about being descendants of Holocaust survivors for the purpose of political gain is beyond unacceptable.
Altså det viser faktisk, at mormor hun simpelthen var født i Brasilien. Lang tid før selvfølgelig 2. verdenskrig.
Hvordan kom han til at sige det der? Altså Altså, jeg er jødisk, det passer så ikke, eller hvad?
Nej, altså familien ja, nej, er jo katolsk.
Har du hørt hans forklaring?
Nej.
Det er jo fordi, han fandt ud af, at på morens side, der skulle der være noget jødisk blod i familien, så han er Jew-ish.
Ah.
Ja, det er rigtigt. Han er altså ikke Jewish, som betyder jødisk. Han er Jew-ish. Altså,
hvordan oversætter man til jødeagtig?
Jødeagtig. Det har været hans forsvar, ikke? Jeg er jødeagtig. Det er fremragende. Det er fremragende. Det er fremragende. Alle de her afsløringer dengang, der må jeg bare sige, det her er jo kun toppen af isbjerget. Hvordan håndterede han dem, da det begyndte at komme frem, lige der, da han var nyvalgt kongresmedlem for New York?
Jamen altså, han starter jo med at bare afvise alle anklager, og så lyder han jo faktisk meget som Trump. Altså, han snakker om fake news New York Times.
We can debate my resume and how I worked with firms such as Goldman
Sachs. Is it debatable or is it just false?
No, it's very debatable. No, it's not false at all. It's debatable.
Det sjove er, at der ikke nogen, der rigtig begynder at grave i det her, før han er ret langt henne i sin anden valgkamp. En lille bitte lokalavis, men det er der ingen, der er interesseret i. Men han går altså til angreb på fake news, så fortæller han historier om, at han ligesom Trump har været udsat for valgsvindel, og derfor vandt han ikke første forsøg på at komme i repræsentanternes hus. Og så har han en advokat, som jeg har forelsket mig lidt i, fordi han sammen med Santos kommer op med en hel masse gode forklaringer. Det er injuerende, det er hans fjender, der injuerer ham, det gør alt muligt. Men så elsker de at citere Winston Churchill, siger de. Og det citat, det lyder sådan her, det som Winston Churchill altså har sagt. Han har sagt, at hvis du har fjender, så er det godt. Det betyder nemlig, at du har stået op for noget af dit liv. Problemet er, at det har Winston Churchill sådan set aldrig nogensinde sagt. Det var Victor Hugo. Næsten det samme.
Det var Churchill-ish.
Så til at starte med, er det sådan nogle, jeg kan ikke kalde det forsigtige, men altså han nægter bare.
Men der, vi er jo simpelthen i småtingsafdelingen.
I småtingsafdelingen.
Jakob, det der sker nu, det er, jeg går lige ud og sætter nogle popcorn over, mens du forhåbentlig vil være så sød og rar, at hjælpe os frem til den her uge. Fordi der, hvor vi står nu, det er jo altså, at Santos risikerer at blive smidt ud af kongressen efter en ret heftig rapport, som kom ud lige før Thanksgiving for 2 ugers tid siden, om forbruget af hans kampagnemidler. Jakob Krog, take it away.
Jamen, det er jo den her 56-siders rapport, skrevet i forholdsvis tungt kancellisprog, og så alligevel ikke, fordi det er jo 56 sider med sønderlemmende kritik af George Santos. Den er jo ydmygende i sine detaljer. Og det kan, nu kan jeg starte med overskrifterne, og så skal vi jo nok fylde på med farve lidt senere, det er jeg helt sikker på. Men altså, de siger jo, at lige meget hvor han kunne, så forsøgte han at svindle for at berige sig selv. Alt, hvad der havde med hans kampagne at gøre, det gik ud på at prøve at skrabe så mange penge til sig som muligt. Han stjal direkte fra sin kampagnekasse, og det er jo ikke småbeløb, det er, jeg tror, det er omkring 1,5 million kroner. Han narrede bidragsydere til at give penge, altså de troede, det var til hans politiske kampagne. I virkeligheden røg de direkte ned i hans egen lomme. Han opfandt også lån fra sig selv til sin kampagne, for ligesom at narre folk til at donere endnu flere penge, og når han så havde fået de penge fra folk, så brugte han så dem til at tilbagebetale de der lån, han havde fundet på til sig selv.
Til sig selv.
Og så løg han jo så også, som vi hørte, ja, så løg han jo så også over for stort set alt og alle.
Det er så vildt. Og det viser sig jo så også, Jakob, at der kommer nogle ret vidunderlige konkreter på i den her rapport. Hvad er det så, Santos har brugt pengene på? Hvor er forbruget ligesom gået hen?
Jamen altså, det er jo gået til en lang række forskellige steder, men nogle af de sådan lidt mere spektakulære, det er jo det er spa-behandlinger, hvor han blandt andet fik behandling med Botox, det er dyre butikker. Han har været på ture til Las Vegas, til Atlantic City. Der var, jeg så, der var sådan en Airbnb-udgift på, hvad står der her, $3,300, det er i omegnen af 25.000 kroner, hvor der bare står hotel stay, men når man går ind i hans kalender og kigger, så står der altså, at Santos, han var off to the Hamptons for the weekend.
Det er også dejligt.
Et dejligt sted.
Og så er der også noget, som har fået folk og journalister herover til at trække lidt på smilebåndet. Det er jo den udgift til hjemmesiden OnlyFans, det er en hjemmeside, som mest er kendt for sin pornografiske indhold.
Nej. Jeg vil sige, jeg har hæftet mig med en lille bit smule misundelse ved hans vilde shoppeture i Hermes-butikken og Ferragamo-butikken, og så kan jeg forstå, at der også har været, at du må rette mig, Jacob, mindre indkøb i make-up-butikken Sephora. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvad har han købt der?
Jeg ved det ikke, men altså, det er jo sådan en slags make-up-matas. Der kan man købe alt. Jeg kunne godt bruge et par hundrede dollar i sådan en Sephora der. Men vi skal lige huske på, altså vi står og griner, men alt det her er jo for kampagnemidler. Det er bimlende ulovligt.
Og fra donorer.
Og fra donorer. Altså,
folk kan have snydt til at betale sig en hel masse penge.
Ja. Og lige nu, der er det jo ikke kun hans politiske liv, der er på spil med de her afsløringer og med afstemningen. Det er jo simpelthen også Santos' straffeattest, fordi den her rapport fra den etiske komités side, den kommer jo i kølvandet på en lang række sigtelser mod Santos, som politiet i New York, hvor han jo altså er valgt fra, har rejst. Lasse, hvad er det, politiet har undersøgt?
Jamen altså, det fortsætter jo sådan set bare, hvor de andre de slap. Altså, der han jo sigtet for finansiel kriminalitet, for identitetstyveri af særlig grov karakter, obstruktion af efterforskningen osv. 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 Nogle af de konkrete eksempler, det er, at han for eksempel stjal en af sine donorers kreditkort. Altså, tak fordi du betaler en hel masse penge, nu stjæler jeg lige dit kreditkort. Og så overfører det $11,000 fra det kort til sin egen konto. Han har også stjålet $50,000 fra to andre donorer på samme måde, altså ved hjælp af han nappede deres kreditkort. Jeg gad godt at vide, hvordan han har fået fingre i de der kreditkort, men det er simpelthen en fortsættelse af noget af det, han har gjort, men bare stadighed grovere og grovere økonomisk finansiel kriminalitet.
Og nu skynder jeg mig lige at sige, Santos er jo ikke dømt for noget, punkt 1, og han er ikke stemt ud af kongressen endnu.
Han er uskyldig.
Han er faktisk, spørger man ham selv, og det gør pressen jo med jævne mellemrum, så er han nemlig uskyldig. Han blev tiltalt her i foråret, hvor han jo selv trådte ind på politistationen, meldte sig selv og kom ud mod en kaution på $500,000. Jeg ved så ikke, hvor han er. Hvem, jeg var lige ved at sige noget grimt om, hvem han har stjålet de penge fra. Jeg mener bare, historien melder ikke noget om, hvor de $500,000 kommer for sig fra. Men han erklærer sig i hvert fald uskyldig, og så glæder han sig, fortæller han på det her tidspunkt, der er vi altså i maj måned, han glæder sig til at rense sit navn.
I'm gonna fight my battle, I'm gonna deliver, I'm gonna fight the witch hunt, I'm gonna take care of clearing my name, and I look forward to doing that.
Ja, det kan jo godt, altså nogle af de argumenter, det er bare en witch hunt og sådan noget, det er jo, lyder jo som noget, vi har hørt andre politikere bruge. Men det, der bare skete, det var, at sagen jo bare blev vildere og vildere siden dengang. Fordi nu er rapporten jo altså fra den etiske komité i repræsentanternes hus kommet oven i politiets og anklagemyndighedens arbejde. Jakob, hvordan dækker medierne overhovedet den her Santos-sag nu?
Jamen altså, den er jo spektakulær, den er jo farverig, og alle detaljer bliver jo, særligt det der med OnlyFans, den slags ting, bliver jo udpenslet i medierne. Men jeg synes faktisk, at de har dækket den sådan relativt sobert, fordi det er jo samtidig også lige så grotesk og også sjovt for os at snakke om. Lige så alvorligt er det jo. Altså, det er jo en folkevalgt politiker, som har snydt på det groveste, hvis anklagerne de er rigtige. Så de synes egentlig, de har dækket det relativt supert, men altså, der var en del tilhørkommentarer, da OnlyFans kom på bordet, må jeg sige.
Og imellem alt det her, der er jo flere, hvad skal vi sige, en meget, meget længere anklageliste, som handler om Santos' løgne. Fordi det har pressen jo prøvet at hitte ud af, hvad er overhovedet rigtigt i den her mands liv. Så det begrænser sig jo altså ikke til CV-fup og løgnhistorier om jødiske bedsteforældre, som alligevel ikke flygtede fra Europa under 2. verdenskrig. Og jeg har jo set Lasse Engelbrecht gå rundt med et smørret grin på DR's udlandsredaktion, mens han har gravet sig længere og længere ned i listen over Santos' løgne. Hvad er det, du har fundet frem?
Altså, en af mine yndlingshistorier, det er jo, den relaterer sig også til, at han er jo en dyrenes ven.
Ja,
siger har vi han. Jo fået slået fast tidligere, og det er jo kommet frem, at en af de ting, han har gjort i sit hårde arbejde med de her dyrenes ven, det har noget at gøre med en handicappet hjemløs, der bor i et hønsehus ude i New Jersey. På en eller anden måde.
Han har ikke snydt en handicappet hjemløs.
Nu skal du bare høre her. Eller det ved vi jo sådan set ikke endnu, men historien går sådan her. På en eller anden måde får George Santos kontakt til den her hjemløse. Den hjemløse, han har en hund. Den hedder Sapphire.
Okay.
Og den har kraft i maven. Hvis man er en hjemløs veteran, så har man...
Han er krigsveteran.
Han er krigsveteran. Så har man ikke penge, i det her tilfælde $3,000, til at betale for en operation på sådan en stakkels lille hund. $3,000, det har man ikke. Santos ringer så til ham under et af sine mange aliaser, i det her tilfælde Anthony DeVolter. De kommunikerer på sms og bliver så enige om, at Santos skal hjælpe ham ved at opsætte sådan en her GoFundMe-side, altså sådan en indsamling online, så stakkels lille Sapphire kan blive helbredt for den her tumor i maven. Det gør DeVolder, eller Santos, også. De sætter den her GoFundMe-page op. Pengene vælter ind. Over $3,000 bliver samlet ind. Og det er jo dejligt, for så kan stakkels lille Sapphire blive reddet. Problemet er bare, at DeVolder, a.k.a. Santos, forsvinder fra jordens overflade. Den stakkels hjemløse veteran sidder derude i sit hønsehus med hunden, som dør uden nogensinde at få nogen hjælp. Santos stikker pengene i lommen. Altså,
det kunne man, det er jo frygteligt.
Det kunne man næsten ikke rigtig skrive, vel?
Hvis man skulle lave en film, ville man jo ikke have en skurk, som bedrager en, nu prøver jeg lige, en hjemløs, handicappet krigsveteran og hans kræftsyge hund. Det er for langt ude.
Som altså, så afgår ved døden, ja.
Hold nu kæft. Undskyld, jeg banner. jeg har fundet nogle flere historier, som i hvert fald er blevet afvist. Altså, og jeg ved ikke, om man har hørt om dem før, men nu kan jeg bare sige, så i så fald, så skal man glemme dem igen. Fordi Santos havde ikke 4 medarbejdere, som blev dræbt under skyderiet på homoklubben Pulse. Det har han sagt, det havde han ikke. Santos niece er ikke blevet kidnappet af kinesere. Det har han sagt. Det har politiet afvist. Og så er der noget, der er lidt mere uklart. Altså, Santos selv siger, at han var producer på en Broadway-opsætning af Spider-Man. Det siger de producerne bag den her opsætning, at det var han ikke. Men der er flere medier, der ligesom lavede tvivl om Santos det gode, fordi den her opsætning var en dundrende fiasko, og så er det, de filosoferer over, hvorfor skulle han påberåbe sig, at han har været producer på en fiasko. Så den står i et gråfelt. Men så er der hele spørgsmålet om, hvorvidt George Santos har en fortid som drag queen i Brasilien. I begyndelsen af året, der begyndte nemlig at florere billeder, som viser en mand, angiveligt George Santos, som drag queen, iført en brunette paryk, kæmpe similismykker om halsen og i øreflipperne, og så sådan en skrig-rød kjole. Hun er mega flot, og en brasiliansk drag queen siger, at hun altså har deltaget i dragkonkurrencer mod Santos, der dengang optrådte ikke under det dæknavn, han har brugt til finansiel fup i USA. Nej, men under diva-dæknavnet Kitara Ravage. Og så kan man jo sige, at det er fuldstændig uskyldigt at tage en kjole på og danse løs, som mange glade drag queens gør. Hvorfor er lige præcis den her drag-beskyldning et politisk problem for Santos?
Jeg ved ikke, om den egentlig er et politisk problem. Altså, hvis det nu var det eneste problem, han havde, så ville det være et stort problem, fordi det er jo traditionelt ikke særlig godt med de kristne konservative vælgere, som han appellerer til at rende om og gøre sådan noget. Han deltager jo indirekte eller direkte i masser af lovgivning mod transpersoner, for eksempel, og LGBT plus personer. Så på den måde er det jo en dobbeltmoral. Men det er jo også sjovt nok, som du også sagde, Jacob, ikke, at det er den der OnlyFans, og så er det den der historie med parrykken, der ligesom altså i mediebilledet trækker gulvtæppet væk under ham, ikke? Selvom alt det andet, han har gjort, jo er temmelig vildt. Jeg stødte på en artikel i New York Times, hvor journalisten meget sådan ærligt siger, vi har nu sat os for at prøve at finde ud af, hvad der egentlig er sandt om George Santos. De konkluderer 2 ting. Manden har engang gået i en eller anden form for folkeskole, og så er han medlem af Repræsentanternes Hus. Andet kan vi sådan set ikke sige om ham.
Selv der afviser Santos altså at have en fortid som decideret drag queen. Han har bare været ung og haft det sjovt.
Were you ever drag queen in Brazil?
No, I was not a drag queen in Brazil, guys. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Noget siger mig, det ikke er det eneste, han vil blive sagsøgt for i forlængelse af alt det her. Og er der noget, vi tre ikke er, og der er mange ting, vi ikke er, men vi er i hvert fald ikke psykologer, så vi skal jo ikke kaste os ud og gætte på årsager og alt muligt. Men det er jo vildt, synes jeg ikke det, når man lyver om så meget, Jacob?
Det er jo helt vildt. Altså, det er jo helt vildt. Men man kan jo sige, at nogle af de her løgne, altså på deres egne forskruede måde, så giver det jo mening. Altså, kandidaternes personlige fortælling, personlige historie, er jo afgørende her i USA. Den er simpelthen så vigtig. Altså, der er, jeg ved jo simpelthen ikke, hvor mange politikere i USA, der ikke har været i militæret og er krigshelte. Og, altså, de har jo de vildeste personlige historier. Og man kan jo se, at mange af de her løgne, de er designet til at skabe den rigtige personlige fortælling om Santos. Så på den måde, på en eller anden, det er jo forkert at gøre, men man kan jo godt se, hvorfor, når man nu har besluttet sig for at lyve, hvorfor man lyver på den måde. Og så er der jo nogle andre løgn, som bare er decideret mærkelige. Mm.
Men altså, jeg ved ikke, om det her det er, skal berolige os, men jeg faldt ned i sådan en stor amerikansk undersøgelse, som er 2 år gammel, hvor de har fulgt over 600 amerikanere i 3 måneder for at finde ud af, hvor meget lyver folk. Og det viser sig, at 75% lyver op til 2 gange om dagen. De største løgnhalse, derudover, de lyver altså omkring 15 gange om dagen. Og så er der kun 1%, der aldrig lyver.
Okay, så vi lyver faktisk nærmest alle sammen.
Der er lidt hashtag Je suis George Santos her, ikke?
Jo, men jeg synes også, at der er en forskel på at sige, huskede du nu også at gå ud med skraldet? Ja, det gjorde jeg. Og så kom på alle mulige historier om dine bedsteforældre, der skulle være døde under Holocaust, og din mor, der skulle være i World Trade Center, og stjålne kreditkort og alt muligt.
Er det rigtigt? Han tager det til et nyt niveau. Jeg hørte en psykolog, som jo, altså psykologer er jo blevet sådan en slags, på grund af Santos, blevet sådan faste politisk kommentatorer, nærmest stjerner, fordi de nu sidder og analyserer på de forskellige news show, hvad patologiske løgner er for noget. Er Santos en patologisk løgner osv.? Og så er det jo også sjovt, at flere amerikanere, kommentatorer osv., andre politikere i øvrigt, begynder at tale om, hvad som er Trump? Hvad er han for en slags løgner? Ikke? Altså, var det 30.500 løgne eller misvisende bemærkninger, han er kommet med i sin 4 års embedsperiode.
Det er relativt mange. Ifølge fact-checking-patruljerne.
Lige præcis. Det er 21 forkerte udsagn om dagen. Så han er bonger også ud i statistikken.
Ja, okay.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
We'll stand your butt up there.
You stand your butt up.
Stop it.
Lad os lige prøve at samle op her. Hvor Jakob, du talte om det også, da vi begyndte, men hvor problematisk er den her sag for det store gamle parti, som republikanerne kalder sig selv?
Jamen, den er jo som sagt problematisk, fordi de risikerer et mere snævert flertal, og selvfølgelig også, fordi det ikke ser godt ud, at en af deres medlemmer opfører sig på den måde, kommer med de løgne, som han formentlig er kommet med. Men derudover tror jeg, i lige så høj grad, det er et problem for det samlede syn på politikerstanden, altså det er jo ikke særlig positivt i forvejen. Og udover Santos har vi jo også en demokratisk senator, Robert Menendez, som er anklaget for at have modtaget bestikkelse fra Egypten. Så det er jo noget, som findes på begge sider af repræsentanternes hus.
Det er det i allerhøjeste grad. Vi ønsker jo, jeg ved ikke, hvad vi skal ønske Santos, men kan vi komme i tanke om, skulle det nu gå galt for ham? Endnu mere galt, og han bliver kylet ud af kongressen. Kan vi komme i tanke om et godt arbejde til ham måske?
Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var ham. Jeg vil sælge rettighederne til enten en film eller en bog om mit liv. Fordi det kan da ikke være andet end en fuldstændig vanvittig fortælling.
Og det er ikke dumt. Hvad siger du, Jakob?
Jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt bud. Altså, man kan jo sige, han kan jo bare selv skrue op og ned for historien, som han vil. Det har han jo gjort før.
Jeg siger drag queen, eller måske et job i Trumps pressetjeneste. Ikke? Det kunne man godt se.
Our state is where woke goes to die.
Nu skal vi tale om, hvordan persongalleriet kan komme til at se ud i valgkampen, når henholdsvis demokraterne og republikanerne de har fundet frem til deres endelige præsidentkandidat. For Talk of Town den her uge har jo altså været, hvem Trump i så fald vil udnævne til sin vicekandidat og dermed føre valgkamp sammen med. Og helt kort, fordi I får lov til at sige en hel masse om det her lige om lidt, Jakob og Lasse. Men hvorfor er det så vigtigt, hvem en præsidentkandidat vælger som sin running mate og deler ticket med, som det jo hedder på amerikansk valgsprog?
Altså den første vicepræsident i amerikansk historie nogensinde, han sagde om sit embede, at... Nu skal jeg lige finde det her.
Jeg elsker, at jeg beder dig om at svare kort, og så starter du med den første vicepræsident i amerikansk historie.
Undskyld, det er jeg ked af. Men han sagde, at vicepræsidentembedet er det mest ubetydelige embede, som mennesket nogensinde har udtænkt.
Okay.
Stille og roligt. Han vil gerne være præsident, og det blev han så også et par år senere.
Hvem var det?
Det var, hvad hedder han, John Adams.
Okay.
Men, jo altså... Man kan jo gøre det kort. Nu skal jeg nok fatte mig lidt i korthed. For det første er vicepræsident jo enten ham eller hende, der afløser den rigtige præsident, hvis han eller hun dør. Og det er jo vigtigt. For det andet så kan vicepræsidenten stemme i senatet, hvis der er stemmelighed. Det har ofte vist sig at være en rigtig, rigtig vigtig stemme for de to partier. Og så har vicepræsidenten også, hvis han har et godt forhold til præsidenten, direkte, kan man sige, finger med i spillet i den udøvende magt. Så det kan være en meget, meget vigtig position.
Og så kan man jo så sige, at det her ikke alt for tidligt at spekulere i, hvilken mand eller kvinde, som får chancen. Der kan vi bare sige, jo, det er alt for tidligt. Det er det korte svar, men man kan også bare sige nej. Og nu tillader jeg mig lige, og Jakob og Lasse, I må godt lige bære over med mig. Jeg tager den simpelthen lige fra bunden, ikke? Fordi partierne finder jo deres endelige kandidater ved hver især at afholde primærvalg. Nogle steder afholder man det, der hedder caucuses, ude i alle delstaterne, hvor vælgerne altså peger på den, de så helst vil have som deres partis præsidentkandidat. De her primærvalg, de begynder, Jakob, hvornår er det? Midten af januar, ikke?
Ja, 13. januar er det første.
Bum, 13. januar. Og så fortsætter de ind en gang hen over foråret, slutter, tror jeg nok, i starten af juni. Og efter det, så holder både republikanerne og demokraterne så deres store partikonventer. Det gør de senere på sommeren, hvor partiernes ledelse så endeligt kårer deres respektive kandidat. Og det vil jo altså sige, at Donald Trump har af gode grunde jo ikke vundet et eneste primærvalg endnu, for slet ikke at tale om partiets endelige udnævnelse. Men han fører så massivt i målingerne over sine republikanske rivaler, at virkelig mange jagttager opfatter hans kandidatur som om ikke et faktum, så i hvert fald uomgåeligt. Jakob, har du de friskeste tal fra, hvordan Trump ligger i målingerne?
Det har jeg. Det er jo så en national måling, og vi skal jo huske, at de her primærvalg, de bliver jo valgt ude i de enkelte stater. Altså, det bliver jo ikke valgt nationalt, så der er jo selvfølgelig en forskel der, der kan svinge fra de enkelte stater. Men hvis man ser på det nationalt, så fører Trump lige nu, så har han 61,3% af stemmerne i sådan et vægtet gennemsnit. Hans nærmeste nummer to, det er Florida-guvernøren Ron DeSantis, som har 13,8. Det er altså mere end 47% point bagud. Og så får Nikki Haley, som folk jo netop taler om, klarer det godt lige nu, hun får altså 9,9% af stemmerne. Så der er pænt langt op.
Det er jo fuldstændig vildt. Det er jo en føring på, hvad sagde du, det er jo næsten 50% point, han ligger foran. Nummer to.
Ja, 47% point.
Wow. Hvad kan man sige? Og det er jo selvfølgelig derfor, at alle de her spekulationer, de begynder at blomstre, fordi folk simpelthen tænker, jamen han, der skal et eller andet helt ekstremt til, for at Trump ikke ender med at blive sit partis endelige kandidat. Så lad os lige se på, hvad skal den her running mate kunne? Kan man sige det sådan, at en running mate skal være alt det, eller i hvert fald rigtig meget af det, man ikke selv er?
Jeg har en anekdote mere, vil du gerne høre den?
Hvis den begynder indenfor, skal vi sige det seneste århundrede, så ja.
Franklin Roosevelts vicepræsident. Ja. Han kaldte sin position, eller sit kontor, for en lunken kan pis. Nej, men... Ja, det er rigtigt. Det er ikke løgn. Jeg hedder ikke George Santos. Det er så sandt, som en solstop i morgen. Nej, men altså, der er jo flere eksempler på, at vicepræsidenterne har været enormt vigtige. Skal vi bare lige for sådan en lille forsøgs skyld, bare lige nævn en vicepræsident hver. Prøv lige at gøre det.
Al Gore.
Så nævner jeg Biden, fordi han var jo Obamas.
Yes. Jakob, hvis konkurrencen, og du har selvfølgelig ikke lavet nogen konkurrence, men hvis det nu var en konkurrence om nogle af dem, der betyder meget, så havde Jakob ret. Al Gore var faktisk jo en, altså han var Bill Clintons vicepræsident, og han var så en af dem, der virkelig fyldte meget, der var i stand til at for det første bygge et meget tæt forhold op til Bill Clinton, men også definere sin egen politik. Han kom til at betyde enormt meget for amerikansk miljø- og klimapolitik, for eksempel. Og så er der jo andre eksempler. Nogle af de mest kendte, Dick Cheney, for eksempel, som George Bush, der var hans chef, kaldte for mørkets fyrste, Darth Vader. Og det gjorde han jo, fordi han var en ekstremt hård nitte, der bankede hele det neokonservative bagland til at bakke op omkring invasionen af Afghanistan, Irak, en meget hård udenrigspolitisk kurs. Så skød han så i øret en af sine venner i hovedet med et havgevær. Så han forstod at iscenesætte sig selv. Så der er eksempler på, at de her har betydet rigtig, rigtig meget, når de er i Det Hvide Hus. Og så er der selvfølgelig også eksempler på, og det er sådan set hele vejen ned igennem, at præsidentkandidaterne spekulerer i, hvem der kunne være et godt supplement til dem, når de stiller op. Altså, hvem appellerer til nogle vælgere, som de ikke selv appellerer særlig godt til?
Ja, og så Jakob, så fisker de... Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Obama, som var ung og sort, valgte Biden, som var allerede dengang jo ikke bare hvid, men også gammel og en del af det etablerede system. Biden har valgt Kamala Harris, så hun er kvinde, og hun har også blandet baggrund. Altså, det er vel også... Det handler vel også om for kandidaterne at vælge en, der kan levere noget af det, de ikke selv er i besiddelse af?
Jamen, og det kan jo så være forskelligt fra kandidat til kandidat, hvad det så er. Altså, det kan være køn, der betyder noget. Det kan være erfaringen. Er det en, der har politisk erfaring eller ikke har politisk erfaring? Er det en, som har et netværk i Washington eller ej? Det kan være alderen, der betyder noget. Hvis du er meget ung og uerfaren, jamen, så kan det være godt med en, der er ældre og mere erfaren, som Obama Biden for eksempel. Det kan også være en, som er stærk i bestemte svingstater eller i bestemte befolkningsgrupper. Altså en, som kan sørge for, at der bliver hævet nogle vælgere ind på billetten, kan man sige.
I said there's only one person that can do it all the way. You know who that is? Jesus Christ.
New York Times har lavet en virkelig grundig gennemgang af bud på Trumps potentielle running mates. De deler buden op i fire kategorier: veteraner, loyalister, talenter og joker. Lad os lige prøve at tage en hurtig rundtur, Jakob. Hvem kunne Trump plukke, hvis han vælger en af de erfarne og etablerede politikere?
Jamen altså, onde tunger, de kalder jo de republikanske præsidentkandidatdebatter for vicepræsidentdebatter. De mener jo, at de i virkeligheden skulle kæmpe for at blive Trumps valg til vicepræsident.
Det er derfor, de aldrig kritiserer ham undervejs i de der debatter der. De ved godt, de er til jobsamtale.
Det er der i hvert fald nogen, der har dem mistænkt for. Så hvis vi starter her, så er de to bud, der oftest bliver nævnt, det er Tim Scott og Nikki Haley. Og Tim Scott, han er jo den her senator fra North Carolina. Han droppede jo ud for nylig. Han forsøger ikke længere at blive præsident. Han er sort, han er kristen, han taler ofte om sin tro. Så er han populær, han er en folk godt kan lide.
Being raised by a single mom, uh-huh. who worked 16 hours a day, 3 days a week, and 8 hours a day, 2 days a week as a nurse's aide. Just changing bedpans and rolling patients.
Men han har jo ikke ligefrem sådan imponeret i de debatter, der har været. Der har han ikke ligesom markeret sig særlig meget. Det har Nikki Haley derimod. Hun ligger pt. Nummer 3, som vi lige hørte i de nationale målinger. Hun er tidligere guvernør, hun er tidligere FN-ambassadør under Trump. Og så lykkedes hun jo rent faktisk med at komme ud af Trump-regeringen uden at smække med døren og uden at Trump blev sur på hende. Og så er hun kvinde, hun er indisk afstamning, og hun er dygtig, både som politiker og på kampagnesporet.
Men Trump er jo begyndt at kalde hende for bird brain. Kunne man forestille sig, at de to kunne komme sig over det? Og arbejde sammen?
Altså, det er jo svært at sige. Hun har jo også skruet op for angrebene på ham, så det kan jo godt være, at det simpelthen bliver for surt mellem de to. Og hvis man kigger på det, og nu har jeg faktisk tilladt mig at tage Lasses hushistoriker-kasket på.
Yes!
Sådan.
Og hvis man ser på det og dykker ned i sådan i historiske valg af vicepræsidentkandidater, så er det faktisk relativt sjældent, at den, der bliver valgt til vicepræsident, altså af præsidentkandidaten, er en af konkurrenterne fra det år. Det er faktisk siden 1960, at det kun sket fire gange ud af de 22 vicepræsidentkandidater, der har været. Så hvis man skal se ud over den gruppe der, jamen så er et andet bud, som bliver nævnt, det er Marco Rubio, som jo er et forholdsvis kendt navn i amerikansk politik. Han er spansktalende, han er pro-israelsk, han er anti-Putin. Begge ting passer nok meget godt til Trump lige nu. Og så skulle de åbenbart være ret tætte, selvom de jo også har været i clinch et par gange, må man sige.
Ja, altså der vil jeg sige, det er jo mange år siden, jeg boede i USA. Det kommer meget bag på mig at høre, at de to skulle have fundet melodien, fordi under valgkampen i 16, der svinede Trump Marco Rubio til igen og igen og igen.
I will. Don't worry about it, Marco. Don't worry about it. Don't worry about it, little Marco. I will.
All right, well, let's hear big dog. You know, Donald.
Don't worry about it, little. Right, don't worry about it, little Marco.
Det var ikke barnligt, vel? Det var ikke barnligt at stå sådan der og råbe efter hinanden. Men men han bliver altså opfattet som en seriøs mulighed set med Trump-briller.
Jamen, jeg ved ikke, hvordan det er inde i Trumpland, altså hvordan listen ser ud derinde, men han er i hvert fald et af de bud, som bliver nævnt.
Mm. Hvis så, Lasse, at Trump vælger at plukke blandt dem, der har udmærket sig ved loyalitet, måske snarere end erfaring, hvem dukker der så op af gode bud, synes du?
Altså loyalitet til selvfølgelig dem, der støtter Donald Trump og har gjort det fuldstændig uden slinger i valsen, og der bliver jo nævnt en række. Jeg synes, at Carrie Lake fra Arizona, hun stillede op til guvernørvalget sidste år, men tabte alligevel, og har så sidenhen rejst rundt og fortalt alle, der gad høre på det, at det var fordi, at valget blev stjålet fra hende. Hun har også kaldt Trump for en alpha male.
Det er jo ment som en kompliment.
Det er absolut ment som en kompliment, og så har hun også sagt, at der er jo absolut ingen grund til at afholde noget primærvalg i det republikanske parti, for Trump er både siddende præsident og kommende præsidentkandidat.
He shouldn't have to run again because he won the last election, but he will win
And President Donald Trump will come back with a vengeance.
Sådan en type kunne han muligvis godt tænke sig at tale med. En anden, som bliver nævnt, det er Vivek Ramaswamy, som vi har talt om en del. Altså han fik jo kommet ind som en stjerne i debatterne til at starte med, og har jo på mange måder talt og snakket ligesom Trump. Han har bakket fuldstændig op om Trumps forskellige, altså valgsvindelshistorien for eksempel. Men så har han svinget frem og tilbage, fuldstændig ligesom Trump. Altså, på den ene side, så har han støttet, eller så har han sagt, at 9-11 fandt aldrig sted. Eller jo, det fandt sted, men det var staten, der var indblandet i det. Så pludselig lavede han det om. Så sagde han, vi skal prøve at trække støtten fra Israel. Hov, nej, det gør vi så ikke alligevel. Så han også svinget frem og tilbage. Og når han rejser rundt i de forskellige tidlige primærvalgsstater nu, så er rummene og de steder, hvor han skal tale, relativt tomme. Men han bakker fuldt op om ham. Jeg tvivler på, at det er det, Trump har brug for. Man aner ikke, hvad Trump selv synes, men han har jo brug for at appellere til nogen inde på midten. Alle dem, der måske ikke synes, at det var en super god idé at storme kongressen og lyve om valgresultatet, dem skal han have fat i på en eller anden måde. Derfor vil jeg tro, at han nok vil have fat i en eller anden, som minder mere om en Nikki Haley, eller nogle af dem, som Jacob nævnte før.
Jamen, så kan det være, at jeg har nogle bud, fordi på listen over talenter, der er der nemlig nogle navne, der stikker ud, og de er klart mere moderate end Trump og appellerer til nogle andre grupper. For eksempel Elise Stefanik. Hun er 39 år gammel. Hun er valgt ind i repræsentanternes hus for New York. Hun er også formand for den republikanske gruppe i huset. Og hun begyndte som moderat konservativ, men har så krabbet sig længere og længere over mod Trump. Hun har støttet hans forsøg på at ændre resultatet af præsidentvalget, men formår stadigvæk at virke mere midtersøgende og også kendt for, da hun var ung, hun var i 20'erne, da hun havde en blog, der hed American Maggie, som handlede om republikansk kvindeliv. Altså, hvordan kan man som kvindelig republikaner leve efter de værdier, partiet har? Maggie, det var selvfølgelig en reference til den britiske premierminister og jern lady Margaret Thatcher. Der er også en skikkelse som Tudor Dixon. Hun er 46, mor til 4, konservativ mediepersonlighed, vild med Trump. Hun har jo haft meget kort skuespilkarriere nede i nullerne, hvor hun var med i både en vampyrserie og en vampyrfilm, og har stillet op til guvernørvalget i Michigan, men altså tabt til Gretchen Whitmer. Men en dame, der altså også bliver nævnt som et muligt bud på at være Trumps sidedame. Og så er der jo Wesley Hunt fra Texas. Han er sort. Han har virkelig meget, Trump ikke har. Han er også dybt religiøs, nemlig. Så er han krigsveteran. Han er vanvittig veluddannet. Han har 3 mastergrader, og så trækker han altså både på sin familiehistorie, men også på sin militære baggrund i sin valgkampagne.
From slavery to West Point in just 5 generations. That's our story. But it's also America's.
Er de for uprøvede, de her talentbud, tænker I, Jacob og Lasse, til at komme på en VP-ticket med Trump?
Altså, jeg tænker ikke nødvendigvis, at Elise Stefanik er alt for uprøvet. Jeg synes, man hører ret meget om hende. Hun markerer sig meget i debatten herovre.
Mm. Ja, og uprøvet kan jo også i Trumps verden være en fordel. Altså, han har slået sig op på ikke at være en politiker. Han er jo en bevægelse, der har smadret det republikanske parti. Så uprøvet, det tror jeg faktisk kan være en fordel. Jeg tror simpelthen, han har brug for en kvinde, fordi han skal ud og have fat i alle de der pæne forstadskvinder, som han skræmt væk med storm på kongressen osv. Dem skal han have fat i igen, og der vil en kvinde jo gøre godt. På den anden side, så kan man sige, at han har ret meget held med at lokke især sorte mænd til sig lige nu. Så der vil en sort kandidat selvfølgelig også være en fordel.
Mm. Hvad hvis vi hopper ned i den kategori, der bliver kaldt for jokerne, Jacob? Hvad er det for nogle navne, der dukker op der?
Ja, men det er virkelig nogle joker, og nogle af dem ser nærmest også ud, som om de er malet i ansigtet. Jeg ved det ikke. Altså, en af dem, som bliver nævnt, det er jo så Tucker Carlson, som vi også hørte Trump forholde sig til i begyndelsen af podcasten her. Altså, det er jo en tidligere meget populær Fox News-vært, indtil han blev fyret. Nu figurerer han på X, det tidligere Twitter. Polemiker, meget højorienteret, han dyrker jo konspirationer, så taler han virkelig til menneskedybet, kan man sige. Ikke? Han var med til at sælge Trumps valgløgn, det var det, der blandt andet fik ham fyret. Modstanden skulle dog være, at han jo i offentliggjorte sms'er har skrevet, hvor inderligt han hader Trump. Men altså, siden der har de jo Der har de jo snakket sammen, og han har interviewet ham på X, og som Trump, han svarede jo også bekræftende, da han blev spurgt her for en måned siden, om man kunne forestille sig Satoker. Men det svar, synes jeg dog, er sådan et eller andet et typisk Trump-svar, altså hvor han siger ja, uden rigtig at sige ja. Mm. Så det ligger jeg nu egentlig ikke så meget i. Og så en anden en, som man kan fremhæve, det er Marjorie Taylor Greene, som jo er medlem af repræsentanternes hus fra Georgia, og hun er jo fullblown konspirationsteoretiker, men også en dybt lojal Trump-surrogat tilhænger. Jeg må dog sige, jeg har svært ved at se, at nogen af dem skulle blive vicepræsidentkandidat for Trump. Det er ret vildt bud, og hvad vil de gøre for ham? Altså, de taler jo til hans kernevælgere, og dem har han allerede fat i.
Mm. Jeg kan som bonusinfo forkæle jer med en enkelt måling, der er kommet ud i den her uge, som viser, at den er fra Rasmussen Reports, og den viser, at flertallet af de republikanske vælgere, de håber på, at Trump som VP-kandidat vil vælge Floridas guvernør Ron DeSantis. Spørger man imidlertid alle vælgerne, og ikke bare de republikanske, så håber flertallet på, at det bliver Nikki Haley, som kommer til at dele the ticket med Trump.
Men jeg ved, at man også vil kalde ham Tiny D, hvis han er hans vicepræsidentkandidat. Det...
Ja, om hun bliver døbt Nikki i stedet for Bird Brain, men altså, der er, sådan er der så meget. Hvad siger I til Biden? Fortsætter han med Kamala Harris som VP? Det er jo et frisk bud, jeg beder om her, fordi vi ved det jo ikke. Han har ikke sagt noget om det.
Puh, det er altså virkelig et svært spørgsmål, mm-hmm. fordi hvis han skulle beslutte sig for at skifte hende ud, så skal han finde en, der svarer til hende sådan rent demografisk.
Bare fordi, være markant mere populær.
Ja, helst en kvinde, og formodentlig også helst en minoritet.
Der er jo flere, der har opfordret Biden til at skifte hende ud, og der var også et interview med Nancy Pelosi, hvor hun jo sagde, ja, Trump, nu har Trump ligesom valgt hende, det er hende, der er på valg igen sammen med Biden, men hun lød bestemt ikke begejstret for det. Ja, altså, det er jo sket før, at præsidenten har skiftet vicepræsident, men det sker ikke særlig tit, altså, så det er nok heller ikke særlig sandsynligt.
Apropos historien om vicepræsidentkandidater, så er Kamala Harris en af dem, vi har hørt virkelig lidt til, ikke?
We'll see.
I wear heels are not for a fashion statement, they're for ammunition.
I sidste uge, der talte vi jo om, at Biden, han risikerer at miste virkelig mange af de vigtige unge vælgere på grund af sin position på Israel-Hamas. Og i denne her uge, der har præsidenten så valgt at droppe at tage til klimatopmødet i Dubai, altså COP28. I stedet meddelte Hvide Hus, ville han så sende USA's særlige klimasar, John Kerry, den tidligere udenrigsminister. Og så faldt der brænde ned over Biden og Det Hvide Hus, og pludselig så fandt præsidenten på at sætte sin vicepræsident Kamala Harris på et fly, også for trods alt at vise, at det her altså er noget, der bliver prioriteret fra hans side. Men at aflyse sådan et klimatopmøde, det er vel ikke noget, der gør Biden mere populær blandt de unge?
Nej, det er det ikke, og det er heller ikke blandt alle i hans parti. Der har været ret meget kritik af, at han ikke tager afsted.
Det er ret afsindigt, ikke? Fordi at det er jo ikke bare demokratiske unge, der synes, man skal gøre noget for at forbedre klimaet. Det er også republikanske unge. Faktisk et flertal af unge republikanere går ind for, at der skal ske en eller anden form for handling her. I det lys virker det totalt absurd, at han ikke viser sig som en mand, der går ind for det der.
Ja, og her står selvfølgelig både hans rådgiver og folk fra Det Hvide Husets presseafdeling og siger, prøv nu at høre her, han står for Green Deal og har lavet en gigantisk reform, der er det mest klimavenlige stykke arbejde, der er lavet i amerikansk politik nogensinde. Bla, 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 bla. Det virker som om det eneste, der trænger gennem støjen, det er, at Biden ikke tager til klimatopmødet.
Ja, hvis man spørger Biden administrationen, så er der jo mange argumenter for, hvorfor ikke at tage afsted. Altså, hvis han tog afsted, så ville han slå rekorden som den præsident, der havde været med flest gange i træk, 3 gange. Der er ingen andre præsidenter, der har været med 3 gange i træk, så deres argument er også, prøv at høre, det er ikke normalt, at præsidenten er med hver det eneste år. Der er ikke den her store, store aftale på vej, så hvorfor skal lederen af USA rent faktisk være til stede? Xi er der heller ikke. Så de har flere argumenter for, hvorfor det egentlig er okay ikke at tage afsted.
Mm. Men Steffen Kratz kommer, det kan vi godt fastslå. Han er der. Når de mangler Xi og de mangler Biden, så sender vi Steffen Kratz. Nå, prøv at høre. Vreden mod Biden, den fortsætter jo i alle ender og kanter, og selvfølgelig også på Israel-Gaza-spørgsmål. Og her må jeg jo så bare lige på falderæbet nævne, at Miranda fra Sex and the City har indledt en sultestrække.
Seriøst?
Ja, altså det er skuespilleren Cynthia Nixon, som jo også har haft politiske aspirationer og stillet op til lokale valg for demokraterne. Hun har stået ud foran Det Hvide Hus og meddelt sammen med et væld af andre demonstranter, at nu indleder de en 5 dages sultestrække for Gaza.
So many people in Gaza are on the hunger, on the precipice of starvation, and so that's why we're having a hunger strike to reflect the horror.
Hvad så med Mr. Big? Hvad sker der med ham?
Han er død, Lasse.
Det er sgu da ikke i virkeligheden.
Nej, okay. Nå, men han er aflyst. Det er en helt anden historie. Der var en MeToo-sag på ham. Han er ude.
Okay, så han sultestrækker ikke.
Lasse Berg mener, at det er Che, som har fået Miranda til at sultestrække for Gaza. Men det bliver for indviklet. Det diskuterer vi, når vi er færdige med at sende. I næste uge, der kommer vi til at tale om hele 2 debatter. For det første, så er der den sidste republikanske præsidentkandidatdebat. Det er i næste uge er det i Alabama, Jacob?
Det er i Alabama.
Alabama. Og så er der jo en anden debat, som jeg glæder mig sygt meget til, som er mellem demokraternes Gavin Newsom, republikanernes Don Santis, Ron DeSantis. Der er nogen, der kalder dem for kronprinser, andre ser deres TV-duel som sådan en generalprøve på præsidentvalgkampen 2028. Jeg har i hvert fald popcorn klar.
Det har jeg også.
Kan I have det godt?
I lige måde. Vi ses.
Vi ses.
Jakob, kan du genkende musikken her?
Ja.
Ja.
Er det Sex and the City?
Yes.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.